Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден, Евене, во уште едно издание на неделниот бриф посветен на активностите на македонските општини. Свети Николе преку донација од Соединетите Американски држави ќе добие нов противпожарен дом. Општина Конче ќе се збратимува со општина од Турција. Војното аташе на Велика Британија и холандскиот амбасадор не делава во посета на Дојран. Привршува партерното уредување на местото Аргач во центарот на Штип. На седница на Совет, Јане Миланов избран за ВД градоначелник на Штип до изборите во декември. Седите нај. Општина Свети Николе и амбасадата на САД во Скопје подпишаа договор за донација за изградба на нова противпожарна станица, објави градоначалникот на Општина Свети Николе Сашко Велковски. Вредноста на договорот е 446.239 долари. Со реализација на овој проект, Свети Николе ќе добие противпожарна станица согласно светските стандарди за оваа намена. Ја користам приликата во име на граѓаните на Општина Свети Николе да се заблагодарам на граѓаните на Соединетите Американски држави и амбасадата во Скопје и на инженериската команда на морнаричките сили на САД за дадената донација за изградба на ваков капитален објект, вели Велковски. Додека се одвива изградбата на станицата, пожарникарите, возилата и опремата ќе бидат сместени во простори и двор на Средното земјоделско училиште. Инаку пожарникарите на Општина Свети Николе ги покриваат териториите на матичната општина, но и на Лозово. Направени се првите чекори за збратимување на Општина Конче со Општина Бујок Кариштиран од Република Турција. На средбата што се одржа неделава со градоначалникот на турската Општина Ертугрул Чамлиджа во просториите на Општина Конче, беше подпишан меморандум и протокол за збратимување и соработка на двете Општини во повеќе области, како економија, култура, туризам, земјоделство, спорт, меѓуетнички односи. Бујок Кариштиран е Општина многу слична на Општина Конче, се наоѓа во близина на Истанбул и број околу 5500 жители. На седница на Советот што се одржа неделава, Јане Миланов, кој што вршеше должност заменик градоначелник, е избран за вршител на должност градоначелник на Општина Штип. Тој беше единствен кандидат за оваа функција, предложен од страна на советник во Советот на Општина Штип. ВД градоначалникот на Општина Штип ќе врши функцијата до предвремените локални избори во декември. Миланов истакна дека ќе продолжи со тековните проекти и секојдневни обврски на локалната самоуправа со цел непричено одвив на функционирањето на градот и граѓаните. Војното аташе на Велика Британија и холандскиот амбасадор не делава во посета на Општина Дојран.
Ние имавме посета од амбасадорот на Холандија. Амбасадорот беше запознаен со ситуацијата која што се случува во Општина Дојран, со активностите кои што ги преземаме и другите активности, со потенцијалот кој што го нуди Дојран, пред се заради фактот што целта и на самиот амбасадор е привлекување на холандски инвеститори кои што ќе можат да инвестираат не само во нашата општина, туку и во цела држава. Имавме посета и од военото аташе на Кралството Велика Британија. Од самото аташе имавме добиено позитивни сигнали. Тоа се фактички проекти кои што веќе подолго време ги планираме, но веќе имаме позитивни сигнали од самата амбасада и обезбедени средства за реализација на активности, односно расчистување на фронтовата линија, обележување на историските знаменитости кои што ќе го финансираат токму амбасадата на Англија.
Информира градоначалникот на Општина Дојран, Анго Ангов. Во завршна фаза е партерното уредување на местото наречено Аргач во центарот на Штип, кој долги години беше запоставено. Се работи за 600 квадратни метри површина, која е партнерно уредена со поставување нови клупи, корпи за отпадоци, бекатон, канделабри и декоративни садници. Деноиве увид во завршните активности извршија виде градоначалникот Јане Миланов и директорот на јавното предпријатие Сржевко Тасев. Инвестицијата за уредувањето на просторот е на Општина на Штип и на јавното комунално предпријатие ИСАР изнесува околу 1,8 милиони денари. Дополнително, Општина Штип на овој потек во градот изврши санација на паркинг просторот, инвестиција што чини 400 000 денари, со што вкупната вредност на оваа инвестиција во овој дел на градот е 2,2 милиони денари. Ово беше се што ви подготвивме за денешново издание на неделниот бриф. Седете не и идната сабота. Уредник Весна Крстева, техничка реализација Владко Кралев, продукција Канал 77. 17. октомври 2020.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.